Asteazken arratsaldean bukatu zen Kukutza gaztetxearen aurkako azken epaiketa, eta bertan 19 lagun inputatuta. Iñaki Carro, Kukutza gaztetxearen abokatua, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Esan dugun bezala, epaiketa honetan 19 lagun inputatuta egon dira, desorden publikoa egotzita. Hain zuzen, zure ustez sustengo juridikurik ez duen auzia izan da hori.
Ez, nik uste dut auzi politikoa, auzi sustengo juridikorik izateko, ertzaintzak egindako lukena izan itzateke, benetazko investigazio ariketa edo esfortzua edo investigazio bat, benetazko orduan, izango balute, babaitu, egon gara zenbat, hainbat aztetan bideoak ikusten, argazkiak aztertzen, identifikatu guau, guau eta bestea, babaitu, hemen irudi horietan ikusten den kontenerra jo gurutxatzen, aurpegia ez darita zeukan ezakin hor eta identifikatu guau dela, hori izango litzateke benetazko investigazio, eta bueno, pues, horren kontra ere, egingo denuke, baina ba, han ikusiko litzateke behintzat investigazio egon zela, baina kasu honetan eske, gertatu den eske sol, esen inolako investigaziorik egon, etxen egon inolako esfortzurik jakiteko nortzuk izan ziren kontenegaioak gurutxatzen ziren. Egin zuten errezena, atxiloketak egite, atxilotuak kartxeko, komisaldegiak kartxeko agindua zeukaten, joan ziren errekaldera, kargatu zuten lurrera erori zirenen artean furgonetara eraman zituzten eta listo. Hori da, egin zutena. Eta hori argi geratu da epaiketan, oso argi nik uste dut. PH abokatu geunden defentzan, akusatu batzuk eramaten zuten bera abrokatu propio, gero beste batzuk kukutxaren izenean aritu gara epaiketan horretan, baina bueno, edozein kasutan guztiok galdoz geunden oso garbi geratu zen nola egin ziren atxuloketak, orduan. Mami edo eduki juridikorik izan du epaiketa, pues nik esango nuke ezetz. Osa, nik uste dut hemen egin zena izan zen, demostratu behar zen istiluak egon zirela, edo, eta istilu horiek errengun batzuk izan, eta kezkagarriena da ideia, ertzaintzak transmitutu duen ideia, eta baten batek horrela, ia horrela, horiekin edo esan du, guztia zeudenan, Kukutxaren alde, ordun guztio zeuden errun. Hau da, handi edualderen kontzertu bat ikustea, Kukutxaren alde. Eta manifestazio batera, joatea, Kukutxaren desalojoaren kontrako manifestazio batera, joatea, beraien txarako delitua da, berez. Delitua da, edo zigortzekoa da. Ordun berdin zaie, ea zuk zeuk izan zaren, kontener gaioa gurutza zuena edo ez, edo berdin zaie, osea berdin azken finean guztio geunden errudun kontestu testuinguru horretan guztio geundelako Kukutxaren alde, ez, edo Kukutxaren desalojoaren kontra, orduan hori garatu da oso garbi ere, ez, espero dezaguna da behintzate paileak ez erostea edo tesi hori. Hau da, zu egon zaitezke Kukutxaren desalojoaren kontra, baina horrek ez zaitu bihurtzen istiluen arduraduna, ez? Gauza bada desalojoaren kontra egotea eta gauza bada zuk zeuk gurutzatu dituzura ezakiz zenbat kontenagailu.
Bestalde, fiskalak aldatu ditu zigor eskaerak epaiketan?
Bueno, behintzat zigor eskara bat bai eta gehien eskatzen gaituena zen, eta mutil baten kontra eskatzen zen 30-ko espetxe zigorra fiskalak esaten zuela aurrekaria zituela, eta gu ja demostratu nahi genuen, eta demostratu genuen lehenengo egunean bertan antecedente horiek edo aurrekari horiek gainditu da zituela mutila Kukutxaren desalojo gertatu zenan, orduan han bai egon zela eskara aldaketa, baina beste, hau da, 30 hilabeteko espetxe zigorra eskatu ordez, 18 eskatu zuen, beste jendearen txako eskaten zuen berbera. kontua da, hori berez ez duela mugitu. Berez fiskalaren txostena, bueno, epaiketa fiskala surrealista izan da beste aspektuan bate, baita ere, epaiak ez daki zergatik uste zuen bi egunetan burutu zitekela, eta egia zan azkeno goguna oso luze izan zen, eta batez ere, bai akusazio txostena, hau da, fiskalarena, eta bai defentsa txostenak oso askarekin behar izan genuen, hasi ginen egiten, arratsaldeko laurden gutxitan, baskaldu gabe, bakarri baskaldu gabe, inkluso komunetik pasatu gabe, osea, jo, venga, bukatu behar dugu, orduan. Fiskalaren akusazioa, jaia izan da, bueno, pues hau pertsona guztiak egin dute, ertzantzak esaten duena, eta listo, ez? Osea, eta, bueno, gu saiatu ginen, azkarra izan bazen ere, ba, demostratzen, etxera inolako frogarik, zegoen froga bakarra, ziren, ertzainen testigantza, eta kasu askotan, nik esango nuke kasu erditan gutxienez, kriston kontrasanak zegoela. Gero beste ertzain batzuk oso ondo aritu ziren, eta oso ondo aritza zer esan nahi du, oso ondo gogoratzen zutela edo ikasi dutela atestatuak zijoena, gero atestatuan etortzen esena galdetzen bazien esenien, ba, ez zuten gogoratzen, baina bueno, behintzat atestatuaren zeltzarrena oso ondo gogoratzen zuten, eta oso ondo azaldu zuten, orduan. Hori froga nahikoa da, gure ustez argita garbi, ez da froga nahikoa norbait espetxera bidaltzeko. Beste zerbait dar da, eta are gehiago, istilio horietan ikusten badira bideoak, ez dakizen bat kasetari zegoen, Rekalden arratsalde horretan, kamerekin, ez dakizen bat argazkilari zegoen, pues agian hogei argazkilari edo bideokamarekin, eta orduan, irudi pilo dago, eta egon ziteken testigantza objetiboa zer da, bas, ertzentza izan daiteke inpartziala eta objetiboa, hori da fiskalak erabiltzen argudio, bueno, ertzentza inpartziala da, dio, bueno, horregatik hasi nazini esaten, gogatu behar dugula zer gertatu zen egun horietan, eta ez da bai dagarria, gutxienez ez da bai dagarria da, ertzentza egun horietan inpartziala izan zenik, ertzentza interes propioa zeukan, egun horietan, berirudia ukituta gelditu zelako, bere bi egun lehenago gertatu zen aktuazioa zela eta degoatu behar dugun, ez da baidagarri oso izan zela txantzaren jarduera, hau justo gainera Inigo Kabaka zil zen eta urte bete lehenago gertatu zela, baina gertarak nola baitere antza hundia zeukatela, eta txantzan berak interes propia zeukala jarduera horretan eta aktuazio horretan. Orduan, ezin da esan ertzantzaren lekukotza testigantzak inpartzialak eta objektiboak direnik.
Bukatzeko Iñaki, orain epaiaren zain zaudete, ze espero duzu?
Bueno, guk espero duguna da, benez, desio duguna eta espero duguna epaiketan ikusi duguna den arabera da, ertzantzak, barkatu, epaileak ez ematea inolako baliorik, edo balio nahikorik, hobe esan da. Testigantzei eta orduan akusatu guztien libre geratzea. Claro, espero duguna da, badakigu gizarte horretan gauzak ez direla horrela funtzionatzen, eta kontua da, egun horretan istiluak egon zirela. Hori argi dago, eta guk ez dugu kontrakoa esan inolako momenturi. Beste kontua da, ea justo neska mutilagoen diren istilu horien arduradunak ero arduradunak, ez? Orduan, agian espera garriena da izan diteke zigur batzuk egotea. Edozein kasutan, espera dezakegu, amabi jarriteko espetxe zigorrak, egotea batzuk gutxi, zeinien kontra, pues, ez daten dudana, ez da, hemen kontua, ez litzatek izan horren beste, norke gurutxatu dituen kontena gailuak edo ez, baizik eta nork izan duen, ondo deklaratzen duen ertzain bat, bere kontra, eta nortzu, pues, izan duten, beraien kontrako, deklarazio izan da, ertzain bat, esaten zuena, jo, bueno, ez dugu horatzen, edo hemen esaten duen A, bestean esaten du B, eta urrengo handen, ez? Orduan, pizka bat surrealista bada ere, guk uste dugu hori izango dela gertatuko dena, ez? Hori da espero duguna, bena, espero duguna da pizka bat arrazoia nagusi izatea, eta argi dago hori ikusita, epailean ezin dela inor zigortu, hain foroga gutxi, bere kontra hain foroga gutxi dagoenean. Epaia atera daiteke, ez dakit, zemendik amabost egunera, hilabete batera, edo gehiago, horregun batek dakiz, aurrekoan oso azkara atera zen epaia, hori batzutan ere keskatzeko modukoa da, ze froga asko plastikatu da epaiketa horretan, eta froga ondo aztertzeko denbora behar da. Orduan, bueno, espero dezagun berintzat epaia gutxienez, bere denbora hartzea froga baloratzeko eta, bueno, eta bere esku dago froga baloraketa gutxi izan dezakegu ja, hemendik aurrera.
Iñaki Carro, Kukutza Gaztetxeren abokatua, mil esker gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzun erarte.
Eskerrik asko zuei. Agur.
Agur. Hauxe guztia Bilbotik. Asteburuon pasa.